რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. Freedom House-ის შეფასებით გასული წელი ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ყველაზე უარესი იყო მსოფლიოში თავისუფლების თვალსაზრისით. დღეს ყოველწლიური ანგარიში გამოაქვეყნა კიდევ ერთმა ავტორიტეტიანმა უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ, Human Rights Watch-მა. ირანის პრეზიდენტის აზრით, შეერთებულ შტატებზეა დამოკიდებული ორმხრივი ურთიერთობის გაუმჯობესება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ავტორიტეტიან უფლებადამცველ ორგანიზაცია Freedom House-ის შეფასებით 2015 წელი ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ყველაზე უარესი იყო მსოფლიოში თავისუფლების მხრივ. Freedom House-ი დღეს გამოქვეყნებულ ანგარიში აღნიშნავს, რომ რუსეთი, ჩინეთი, სხვა ავტორიტარული რეჟიმები ოპონენტებს დევნიან სოციალური უკმაყოფილების შიშით. Freedom House-ის შეფასებით საქართველო წინა წლების მსგავსად ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების კატეგორიაში რჩება. Freedom House შეფასებული აქვს ვითარება ეგრეთ წოდებულ სადაო ტერიტორიებსაც, მათ შორის საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში. უფლებადამცველი ორგანიზაციის შეფასებით აფხაზეთი ნახევრად თავისუფალია, სამხრეთ ოსეთი კი არათავისუფალთა კატეგორიაში შევიდა. დღეს გამოქვეყნებულ ანგარიში მწვავე კრიტიკაა მიმართული ბელორუსიის, აზერბაიჯანის, თურქმენეთის, უზბეკეთის, ირანის წინააღმდეგ. დღეს ყოველწლიური ანგარიში გამოაქვეყნა კიდევ ერთმა ავტორიტეტიანმა უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Human Rights Watch-მა. მისი შეფასებით ტერორიზმით, კონფლიქტებით და მასობრივი მიგრაციით გამოწვეული შიში ხელს უწყობს მსოფლიოში ადამიანის უფლებების მხრივ მდგომარეობის უფრო დამძიმებას. Human Rights Watch-ის 650 გვერდიან ანგარიში შეფასებულია ადამიანის უფლებების მხრივ არსებული ვითარება მსოფლიოს 90 ქვეყანაში. საქართველოს თაობაზე ვკითხულობთ, რომ ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით ვითარება 2015 წელს არაერთგვაროვანი იყო. წინა ხელისუფლების წარმომადგენლების გასამართლების შემთხვევები უკავშირდება შეკითხვას მოტივის შესახებ. მათ ასამართლებენ მართლაც მართლმსაჯულების ინტერესებიდან გამომდინარე, თუ საქმე ეხება შერჩევით სამართალს და პოლიტიკურად მოტივირებულ დევნას. Human Rights Watch-ის ანგარიში ასევე ვკითხულობთ, რომ საქართველოში საშალ აღსრულების სისტემაში კვლავ ვრცელდებოდა წამება და არაადამიანური მოპყრობა და ბევრ შემთხვევაში დანაშაულის შემდეგს პასუხი არ უგებთ. საქართველოს მსოფლიოს 168 ქვეყანას შორის 52 ადგილზეა კორუფციის აღქმის ინდექსით, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობამ გამოაქვეყნა. 100 შესაძლებელი ქულიდან საქართველოს 52 ერგო. ორგანიზაციის განმარტებით ბოლო 4 წლის განმავლობაში საქართველოში კორუფციის აღქმის დონე სტაბილურია და ამ პერიოდში მნიშვნელოვანი პროგრესი ან უკუსლა არ მომხდარა. ჩვენს რადიო სასაუბარში ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში საერთაშორისო გამჭვირვალობის რეგიონულმა კოორდინატორმა სვეტლანა სევიცკაიამ საქართველოს შესახებ განაცხადა. საქართველო როგორც ყოველთვის ლიდერია, მას საუკეთესო მაჩვენებლები აქვს მთელს რეგიონში. აზერბაიჯანში ვითარება არ გაუმჯობესებულა, არანაირი წინსვლა არ არის მაჩვენებლების მხრივ და სომხეთი 2 პუნქტით გაუარესდა. ასე რომ აშკარად არის სტაგნაცია. უთხრა ჩვენს რადიოს საერთაშორისო გამჭვირვალობის წარმომადგენელმა. ირანის პრეზიდენტის ჰასან როჰანის განცხადებით შეერთებულ შტატებთან ირანის ურთიერთობის გაუმჯობესება შესაძლებელია, მაგრამ ვაშინგტონსია დამოკიდებული შეცვლის თუ არა თეირანის მიმართ მტრულ პოზიციას. ამ შინაარსის განცხადება როჰანი მოსე 7 იანვარს რომში გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. როჰანი არის ბოლო თითქმის 20 წლის განმავლობაში ირანის პირველი პრეზიდენტი, რომელიც ევროპას ეწვია. ის ცდილობს ინვესტიციების მიზიდვას მას შემდეგ, რაც 16 იანვარს გაუქმდა და ირანისთვის დაწესებული სანქციები ბირთვული პროგრამის შესახებ მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან მიღწეული შეთანხმების საფუძველზე. როჰანი დღესვე მიემგზავრება პარიზში. და ბოლოს ისევ საქართველოსე, თითოლობისა და გრიპის ვირუსის გამო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ სასწავლო პროცესი 3 თვით შეაჩერა 395 საჯარო სკოლაში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Come on, 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 come on
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
forget about it.
Radyo Tavisupleba, FM az 7.4.
Radyo Tavisupleba, FM 107.4.
Oval ve 30 saat sada 34 rüzde, Tavuzup Nahevar Saatiyen Azerbaycanlı programız.
Size her gün Tbilisi vaxtıyla saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif edirik.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelde, FM az 7.4. Radyo Tavisupleba.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსთან პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. საჯარო სკოლებში სწავლის შეჩერების გადაწყვეტილება ქალაქ გორს ჯერჯერობით არ შეხებია. რაბათის უნიკალურ აღმოსავლურ აბანოს რესტავრაციისთვის ამზადებენ. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დაესწრება ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომას, რომელიც 29 იანვრისთვის მოიწია პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. მთავრობის მეთაური მიიჩნევს, რომ მნიშვნელოვანია ინსტიტუციების პატივისცემა და მსგავსი საკითხები განხილვის საგანი აღარ უნდა გახდეს, მით უმეტეს მაშინ, როცა ხელისუფლებას ქვეყანაში გაცილებით მნიშვნელოვანი საკითხები აქვს. უსაგუარებელი ნათქვამია პრემიერ-მინისტრის პრეს-სამსახურის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომებს არ ესწრებოდა. უშიშროების საბჭოს ხდომაზე, რომელიც პრეზიდენტის სასახლეში 29 იანვარს 14 საათზე გამართება, საბჭოს წევრები განიხილავენ ნატოს ვარშავის სამიტისთვის მზადების საკითხს და თავდაცვის მინისტრის მოხსენებას საერთაშორისო მისიებში საქართველოს შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფების მონაწილეობის შესახებ. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში დასრულდა ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობის კანდიდატების წარდგენის პროცესი. მათ ვინაობას 18 საათზე დანიშნულ პრესკონფერენციაზე დაასახელებს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი გიორგი აბაშიშვილი. ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობის კანდიდატის შესარჩევად პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში რამდენიმე თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა კონსულტაციები დარგის ექსპერტების და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელთა მონაწილეობით. ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობის კანდიდატს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი წარუდგენს საქართველოს პარლამენტს. მისი მხარდაჭერის შემთხვევაში საბჭოს წევრად არჩეული პირი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის თანამდებობაზე შეცვლის გიორგი ქადაგიძეს, რომელსაც უფლებამოსილების ვადა თებერვალში ეწურება. საქართველო 100 შესაძლებელი ქულიდან 52-ით მსოფლიოს 168 ქვეყანას შორის 51 ადგილზეა კორუფციის აღქმის ინდექსით, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობამ გამოაქვეყნა. მისი განმარტებით, ბოლო 4 წლის განმავლობაში საქართველოში კორუფციის აღქმის დონე სტაბილურია და ამ პერიოდში მნიშვნელოვანი პროგრესი ან უკუსლა არ მომხდარა. საქართველო ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების კატეგორიაში რჩება უფლებადამცველი ორგანიზაციის Freedom House-ის შეფასებით. მის მიერ დღეს გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად საქართველოს საერთო ქულა 64-ია. 33 ქულითაა შეფასებული პოლიტიკური უფლებების და სამოქალაქო თავისუფლების მდგომარეობა და ამდენივეთი თავისუფლების რეიტინგი. ამ სამ კატეგორიაში ქვეყნის საუკეთესო მდგომარეობა 1 ქულით აღინიშნება, ყველაზე ცუდი კი 7-ით. მოსაზღვრე სადავო ტერიტორიების ჩამონათვალში არიან საქართველოს ოკუპირებული რეგიონები. Freedom House-ის შეფასებით აფხაზეთს 42 ქულა აქვს და ნახევრად თავისუფალია, სამხრეთ ოსეთი კი 11 ქულით არა თავისუფალთა კატეგორიაშია. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა და ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის გენერალურმა მდივანმა რობერტო მონტელამ დღეს თბილისში მოაწერეს ხელი მემორანდუმს, რომლის თანახმად პირველ 5 ივლისს საქართველოს დედაქალაქი უმასპინძლებს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის 25 სესიას. დავით უსუფაშვილის შეფასებით საქართველოს 25-წლიანი დამოუკიდებლობის ისტორიაში ეს იქნება ყველაზე მასშტაბური და მნიშვნელოვანი პოლიტიკური და საერთაშორისო ფორუმი, რომელსაც ეუთოს წევრი 57 ქვეყნის საპარლამენტო დელეგაცია დაესწრება. ეუთო ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური და აქტიური ორგანიზაციაა, რომელიც აერთიანებს არა მხოლოდ ევროპის და აზიის, არამედ ამერიკის კონტინენტის წამყვან სახელმწიფოებსაც, ასე რომ შესაძლებლობა გვექნება უმასპინძლოთ ამ მნიშვნელოვან ღონისძიებას, ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ორგანიზაციის წინსვლასა და განვითარებაში და ამასთან გამოვიყენოთ საქართველოს საკითხების უკეთ წამოსაწევად, განაცხადა დღეს დავით უსუფაშვილმა. პარლამენტის თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ საქართველოს უპირველეს პრობლემად რჩება უსაფრთხოება. ეუთოკი სწორედ ის ორგანიზაცია, რომელმაც ყველაზე მეტი უნდა გააკეთოს საქართველოს სამხრეთ კავკასიის, ევროპის და ზოგადად მთელი მსოფლიოს უსაფრთხოებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ამ დროის მონაცემებით ქვეყნის რეგიონებსა და თბილისში სულ 395 საჯარო სკოლაშია შეჩერებული სასწავლო პროცესი. სამი დღით სწავლის შეწყვეტა დითოლობამ და გრიპის ვირუსმა განაპირობა. საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული სკოლების ჩამონათვალშია შიდა ქართლის 4-დან 3 მუნიციპალიტეტი, თუ კი არ ჩავთვლით ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონს. რამდენიმე საჯარო სკოლა მუშაობაში შეაჩერა ხაშურის, ქარელის და კასპის მუნიციპალიტეტებში. გორშიკი სასწავლო პროცესი ჯერჯერობით ჩვეული რეჟიმით მიმდინარეობს. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინფორმაციით გაიზარდა იმ სკოლების რაოდენობა, სადაც გრიპის ვირუსის პრევენციის გამო სასწავლო პროცესი შეჩერებულია. როგორც განათლების და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ლია გიგაურმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა,
გუშინდელთან შედარებით მოიმატა ამ სკოლების რაოდენობამ, თუმცა ეს არ არის საგანგაშო რაოდენობა. შესაბამისად, დღის განმავლობაში იმის და მიხედვით, თუ როგორი იქნება მონაცემები, მიიღება გადაწყვეტილებები იმ სკოლებში, სადაც 20%-ზე მეტია გაცდენის მაჩვენებელი, დროები შეჩერდეს სასწავლო პროცესს.
ამ დროისთვის სასწავლო პროცესი დითოლობის გამო 200 და გრიპის ვირუსის გამო 195 სკოლაშია შეწყვეტილი. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ იმ სკოლების ჩამონათვალი გამოაქვეყნა, რომლებშიც სასწავლო პროცესი შეწყდა. გრიპის ვირუსის საყოველთაო გავრცელების კვალდაკვალ მოიმატა მოსწავლეების ავადობის გამო სკოლის გაცდენის მაჩვენებელმა. საზოგადოებრივი ზეგავლენის შემცირების მიზნით და ავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრიდან მიღებული რეკომენდაციის საფუძველზე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება მომდევნო სამი დღის განმავლობაში სასწავლო პროცესის შეჩერებაზე იმ კონკრეტულ დაწესებულებებში, სადაც გაცდენათა რაოდენობა აღემატება 20%. აღნიშნულია სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში. შიდა ქართლში, ხაშურის, კასპის და ქარელის მუნიციპალიტეტებში 8 სკოლაში დაითხოვეს მოსწავლეები. გორის ყველა სკოლაში სასწავლო პროცესი შეუფერხებლად მიმდინარეობს, თუმცა ადგილზე ჰიგიენური ნორმების დაცვის განსაკუთრებულ რეჟიმზე გადავიდნენ. პრევენციული ღონისძიებები ტარდება საბავშვო ბაღებშიც. სააღმზრდელო დაწესებულებებში ჰიგიენური ნორმების დაცვა მას შემდეგ გამკაცრდა, რაც აღსაზრდელებში სეზონური გრიპის შემთხვევებმა იმატა. გორის 12 საბავშვო ბაღის აღმზრდელი ნანა მეტაფლიშვილი ამბობს, რომ ყველა რეკომენდაციას ასრულებენ.
ჯერჯერ შენობით პანიკის საფუძველი არ არის ჩვენ ბაღში არ არის არანაირი არც გრიპი არც ვირუსები ოთახებს ვანიავებთ ყოველ 10 წუთში ერთხელ ფანჯრებს ვაყებთ სუფთა ჰაერი შემოვიდეს
ბაგაბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელის ნინო ბერიანიძის განცხადებით სააღმზრდელო დაწესებულებებში ჰიგიენური ნორმების დაცვა გამკაცრებულია და ამისთვის ქალაქში ყველა ის საშუალებაა შემოტანილი რაც საჭიროა
თამამად შემიძლია გითხრათ რომ აბსოლუტურად გორის ყველა მუნიციპალური ბაღი აღჭურულია სპეციალური სადეზინფექციო საშუალებებით და პერმანენტულად ტარდება ეს სამუშაოები ეს არის დერატიზაცია სადეზინფექციო და დეინტექსიკაცია და ასე შემდეგ
ბაღებისგან განსხვავებით მოსავლთა რაოდენობა შემცირებულია სკოლებში მესამე საჯარო სკოლის დირექტორის მოადგილე ინგა ალავერდაშვილი აცხადებს რომ სკოლა სანიტარულ ნორმებს იცავს მოსავლთა რაოდენობა კი ისე არ არის დაკლებული რომ სკოლამ სასწავლო პროცესის შეწყვიტოს
შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით ცოტა მომატებულია ბავშვთა გაცდენები თუმცა ეს გრიპის ვირუსის გამო არ ხდება წელი წესით მუშავდება ყველა ოთახი გაფრთხილებულები არიან კლასის დამრიგებლები ბავშვებთან მუშაობენ აქვს საუბრები თუ როგორ უნდა დაიცვან თავი
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ ჰიგიენური ნორმების დაცვის და დროული სამედიცინო ჩარევის შემთხვევაში ვირუსის გავრცელების მასშტაბები მნიშვნელოვნად შემცირდება და შემდგომ გართულებებს არ გამოიწვევს.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაურისაურო და გორიდან, სადაც გრიპის ვირუსის გამო სასწავლო პროცესი არ შეჩერებულა შიდა ქართლის სხვა მუნიციპალიტეტებისგან განსხვავებით. გრიპის ვირუსის გამო 15 თებერვალამდე კარანტინი გამოცხადა ოკუპირებული აფხაზეთის ბაგაბაღებში, სკოლებსა და უმაღლეს სასწავლებლებში. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადებით, გრიპის ვირუსით ინფიცირების შემთხვევები ეპიდემიის ზღვარს არ ცდება, თუმცა პრევენციული ზომების მიღება აუცილებელია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g-ი.
კონსერვატ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. რესტავრაციისთვის ამზადებენ 17-18 საუკუნეების აღმოსავლურ აბანოს, რომელიც ახალციხის ციხის რაბათის ტერიტორიაზე მდებარეობს. არქეოლოგების მიერ დღემდე შეუსწავლელი ეს ძეგლი უკვე წლებია მიწითაა დაფარული. პირველ ეტაპზე სწორედ ტერიტორიის გაწმენდა მიმდინარეობს. უფრო მეტ ახალციხიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ მაია ივალაშვილისგან.
რაბათში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ისტორიული აბანოს გაწმენდითი სამუშაოები დაიწყო. 6 ადამიანი კომპლექს ჩახერგილი მიწისა და ნაშალის განწმენდს. შენობის დიდი ნაწილი, მამაკაცთა და ქალთა აუზები და ოთახები მიწით არის ამოვსებული. გაწმენდითი სამუშაოები არქეოლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ ხორციელდება. განმარტავს ჯგუფის წევრი გიორგი ნემსაძე.
მოხდება მამაკაცთა და ქალთა დარბაზების, საბანაო დარბაზების გაწმენდა მიწაყრილისაგან და შემდეგ ძვრებითი გადახურვა შეფიქრდა. და დაფარვა იმ ანდოლინით. ძალიან მძიმე სურათი დახვდა, ძალიან ბევრი მიწა არის შემოტანილი. საკმაოდ წარმატებით მუშაობთ. ეხლა ვასუფთავებთ ერთ-ერთ განყოფილებას, რომელიც სულ მავსებულია მიწით, ალბათ დაახლოებით 4 მეტრის სიმაღლის.
ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლის გაწმენდითი სამუშაოების ჩასატარებლად ახალციხის მერიამ ტენდერი 1 დეკემბერს 34000 ლარზე გამოაცხადა. მასში მონაწილეობა მხოლოდ ერთმა პრეტენდენტმა მიიღო და სამუშაოების შესრულებაც AIP ჭულეს დაეკისრა. მას ტერიტორიის გაწმენდისთვის 4-თვიანი ვადა აქვს მიცემული. აცხადებს ქალაქ ახალციხის მერის მოადგილე ზაზა თამარაშვილი.
ამას სრულად აფინანსებს ახალციხის მერია. პირველ ეტაპზე მოხდება გაწმენდითი სამუშაოების ჩატარება და ასევე გადახურვის სამუშაოები, რომ გუმბათი არ დაზიანდეს. შემდგომში ასევე დაგეგმილი იქნება სხვა ეტაპის სამუშაოების ჩატარება, როდესაც კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს დახმარებით ვფიქრობ, რომ მივყავთ ბოლომდე ამ აბანოების რეაბილიტაციის საქმეს და ჩვენს ქალაქს ერთი მნიშვნელოვანი ტურისტული ობიექტები კიდევ შეემატება.
აღმოსავლური ტიპის აბანოებთან საუკუნეების წინ არაერთი რიტუალი იყო დაკავშირებული. შენობა მცირე და დიდი ზომის ოთახებისგან შედგებოდა და თითოეულ მათგანს თავისი დანიშნულება ჰქონდა. აქ ქალებისთვის ცალკე ოთახები იყო გამოყოფილი, მამაკაცებისთვის კი სპეციალური აუზები იყო მოწყობილი. ნაგებობა, რომელიც 17-18 საუკუნეებს განეკუთვნება, უნიკალური და არქეოლოგიურად შეუსწავლელია, ამბობს არქეოლოგი ჯუმბერ ჯოხელი.
აბსოლუტურად შეუსწავლელი ძეგლი, არადრეს აქ არქეოლოგიის ასე თქვა მიჩავი არ მოხვედრი ამ ტერიტორიებს, თუმცა შორის არ თქვა არც ამ ძეგლს. როდესაც ხდება მიწის სამუშაოები, გაუცვლებად მეტად არქეოლოგი თავზე, რომ მიკრომე არქეოლოგიური ფენის დაზიანება არ მოხდეს, კულტურული ფენის დაზიანება.
აღმოსავლური ტიპის აბანოები სამცხე-ჯავახეთში რაბაძის გარდა აწყურშიც მდებარეობს, თუმცა ის გაცილებით პატარა ზომისაა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ხვახლი ამბების შესახებ. 24 წლის მამაკაცი დაიღუპა დღეს რუსთავის გზატკეცელზე კლდის ერთი ნაწილის ჩამონგრევის შედეგად. საგანგებო სიტუაციების მართვის აგენტოს ინფორმაციით, გარდაცვლილი შემთხვევის ადგილზე მდებარე ქვის კარიერის ქარხანაში მუშაობდა. ამწუთებში საქართველოს თავრობის ადმინისტრაციაში მიმდინარეობს ევროკავშირში ინტეგრაციის კომისიის ხდომა, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ხელმძღვანელობს დღევანდელ ხდომაზე. კომისიის წევრები ასოცირების შეთანხმების განხორციელების წლევანდელ სამოქმედო გეგმას დაამტკიცებენ. პარტია თავისუფალმა დემოკრატებმა დაიწყო კამპანიის მოქალაქის ხმის მეორე ეტაპი. პარტიის წარმომადგენლები დღეს გლდანში იმყოფებოდნენ და მცირე ბიზნესის წარმომადგენლებს, გარემოვაჭრეებს და სხვა დაინტერესებულ მოქალაქეებს გააცნეს პარტიის საარჩევნო პროგრამის ეკონომიკური ნაწილის ძირითადი გზავნილები. კერძოდ, ეს მიმართულება მოიცავს რამდენიმე ინიციატივას, მათ შორის მიკრობიზნესის სტატუსის მინიჭებას ფიზიკური პირებისთვის, რომელთა ერთობლივი შემოსავალი კალენდარული წლის განმავლობაში არ აღემატება 50,000 ლარს. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა მიხეილ მაჭავარიანმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ 700-კაციანი სამხედრო უბანი გარდაბანში 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის არ არსებობდა და ახლა დაემატა. ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის ინფორმაციით, საქართველოს მთავრობა მოსახლეობის განფარულად ქვეყნის მასშტაბით დაიწყო კერძო მფლობელობაში არსებული მიწების სახელმწიფოსთვის გადაფორმება. საქართველო დანარჩენი მსოფლიოს მსგავსად დღეს აღნიშნავს ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის საერთაშორისო დღეს. ხელისუფლების წარმომადგენლების გარდა ცერემონიაში საზოგადოების წარმომადგენლებიც მონაწილეობენ. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back. This is As It Is, the program that helps you learn and improve your American English. I'm Jim Tedder in Washington. Today we have two stories for you, presented at a slower speed and using words that are easy to understand. The first is about an old problem for law enforcement. The United Nations is offering some solutions. Then we will talk about an upcoming visit to the U.S. by Japan's Prime Minister. Some of the issues to be discussed at this important meeting should interest you. Okay, let's get started with part one. A United Nations committee is calling on some African countries to change their laws so police can cross national borders when they are chasing terrorist suspects. Jean-Paul Laborde is the executive director of the United Nations Counter-Terrorism Committee. He says people being chased by police can often avoid capture by fleeing to another country. That is because police from one country are often not permitted to follow fleeing suspects into another country without written permission.
But of course, there is more to be done, not only by the international community, but also at the regional level, in terms of police cooperation, which is already well done among the countries of Central Africa. But it's also needed to establish a link with the other parts of Africa, especially with ECOWAS and with the countries of this region.
Mr. Laborde, along with representatives from organizations that help the UN fight terrorists, is visiting Cameroon. Mr. Laborde says they are seeking the necessary support to fight terrorism within the limits of the law. Mr. Laborde and the groups are urging countries in West and Central Africa to cooperate. Some of those countries are battling with the terrorist group Boko Haram, which has been fighting for 6 years to put in place a strict form of Sharia law across northern Nigeria. In recent years, the group has been attacking areas of Cameroon and Chad. This month, Boko Haram said it would join with the Middle East-based terrorist group called Islamic State. Earlier this year, Nigeria, Niger, Chad, Benin, and Cameroon agreed to create a regional force of more than 8,000 troops to fight Boko Haram. The troops have started cross-border military operations. You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. Japanese Prime Minister Shinzo Abe is making plans for a state visit to the United States. Mr. Abe will travel to Washington next month for talks with President Barack Obama. The two leaders are expected to discuss a number of issues, including the security alliance between their countries. Bob Doty looks at a change in Japan's constitution and foreign security policy, and how it relates to the alliance.
Shinzo Abe was re-elected as Prime Minister of Japan in 2012. Since then, Mr. Abe has shown a willingness to create a more aggressive security policy for his country. He wants Japan to be a more active partner in its security relations with the United States. He also wants more Japanese involvement in efforts to settle conflicts in Asia and the Pacific. One reason for a more active policy has been Japan's recent decision to reconsider part of its constitution, known as Article 9. The article bars the country from going to war or having a military. Tetsuo Kotani works for the Japan Institute of International Affairs. He says the country took a big step when it reinterpreted Article 9, looking at the measure in a different way.
Last year, the Japanese government made a cabinet decision to reinterpret Article 9 so that Japan can exercise so-called collective self-defense, which means Japan can provide protection for other countries' militaries when we are conducting combined operations. So in that sense, we already reinterpreted our Article 9. We are reviewing our security legislation to reflect this cabinet decision.
Observers believe that Mr. Abe has been pushing for the change for a number of reasons. Some say one is Mr. Abe's personality. Scott Harold is with the RAND Corporation Research Group.
In part, it's because Abe fundamentally believes that it's his mission as Prime Minister, and he's been given a second chance to do it after resigning in disgrace in 2007. He's been given a second bite at the apple, and this time around he's determined to make sure that Japan reaches a number of important national security goals that will help ensure its survival as a nation.
At the same time, Japan's relations with its neighbors are involved. Shihoko Gato is an expert on Northeast Asia for the Woodrow Wilson Center in Washington. She says the biggest regional influence is China.
China's growing military presence, its military budget alone is going up by double digits, and also the territorial disputes. China has these with a number of Asian countries, but in the East China Sea, it's with Japan over what Japan calls the Senkaku Islands. There's also the North Korea threat that continues to this day.
Shihoko Gato adds that Mr. Abe's move to reinterpret the meaning of Article 9 also had to do with the United States. She says President Obama has talked about America's need to rebalance to Asia. But she notes the U.S. government has limits on how much it can spend. She says the Obama administration is also concerned about the Middle East and the situation in Russia. Observers believe the Japanese decision was at least partly based on Japan's need to become more involved in defense cooperation with the U.S. Any opening in security legislation is welcome. Those are the words of Lieutenant Colonel Jeffrey Poole, a U.S. Defense Department spokesman. The Islamic State militant group executed two Japanese citizens earlier this year. With that and Mr. Abe's visit next month, observers believe the security alliance will be an important part of the discussions. I'm Bob Doty.
And I'm Jim Tedder in Washington. This is VOA, the Voice of America. If you are listening to this program on the radio, we are happy to have you with us. But you are missing out on a great opportunity to learn even more about American English and the world. We urge you to find the Learning English website on your computer. You will find many more stories than we have time for in the radio broadcast. Download the computer audio as a podcast and save it. Also, print the stories. Then go back and listen to the podcast as you read along. You might even try saying some of the words and sentences you heard us say. The best way to learn is to start slowly, saying only one or two sentences. Then try more. Practice every day, and soon you'll be speaking English the American way.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. The Chinese economy is growing at its lowest rate in almost 25 years. Yet the Asian Development Bank appears hopeful about Asia's developing economies in the months to come. The ADB, based in the Philippines, released its outlook report this week. It says economic gains in India and Southeast Asia, America's economic recovery, and low oil prices will help offset a moderating economy in China. In other words, all three factors could serve as a counterbalance to China's slowing growth. The bank's chief economist, Shang Jinhui, says the Outlook report predicts strong growth over the next 2 years.
Developing Asia's growth holding steady, forecast to be 6.3% for this year and next year, and that's a consequence of India and Indonesia doing better than their recent past, offsetting the moderation of growth rates in PRC.
The ADB predicted that Thailand's economy was set to improve in the months to come. The report said its growth would lead to better economic conditions across Southeast Asia. Several countries across Asia, including India and Indonesia, have cut fuel subsidies because of lower fuel prices. The cuts have improved budget and fiscal expectations, opening the way for more government spending on social services. China's economy is expected to slow to a yearly growth rate of 7%. One reason for this is slower growth in the value of land and other investments. Mr. Wei said moderating growth is a result of rising labor costs, a changing population, and a rise in the value of China's currency, the renminbi. The report says Southeast Asian economies will expand at a more than 5% rate in 2016. The bank's outlook for Pacific economies is also positive. But in Central Asia, economic growth has already slowed because of lower oil prices. The recession in Russia has affected Central Asian economies. The ADB warned that economic growth in Central Asia will slump further. The ADB also warned of several risk factors, including policy missteps during China's economic moderation. Other factors are a slowing of India's economic reforms and questions arising from the debt crisis in Greece. Another financial consideration is the possibility that the U.S. Central Bank will raise interest rates. The bank said any rate increase would pull investment money away from Asia and unsettle financial markets there. The bank said an increase in oil prices because of geopolitical tensions.